chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vítejte při pondělku, vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. Vítám vás u pořadu komentovaného čtení. Je jarní, krásný, takřka letní den. 1. dubna. No, co to znamená 1. dubna? 1. dubna to znamená, že je apríl. Doufám, že jste si z někoho už vystřelili. Například já. Ještě z nikoho. A ani z vás si nechci vystřelit, takže budu dneska opravdu číst knihu. Ale ještě předtím si řekneme pár věcí. No, jeli jsme z Českého ráje a po území tedy asi těch 300 kilometrů všude mlhavo. To je ten údajný saharský písek. Ale není to saharský písek. Ten se chová trochu jinak. To je bohužel obrovské nadlimitní, enormní množství chemtrailsových důsledků, kterých je ovzduší asi 700krát víc než je horní hranice možného limitu. Bárium, stroncium, hliník. Jedno lepší než druhé. A já jenom marně přemýšlím, co si od toho slibuji. Já si to ještě budu muset pokývat, něco mě k tomu asi napadne. Možná do nějakého pořadu dalšího. No rozhodně nic zdravého to nebude. Nic zdravého to nebude, nevím, má-li to vyvolat nějaké zdravotní potíže. Rozhodně to zastiňuje to slunce. To slunce je takové jakoby přes filtr, funguje jim to. Ale protože je velká oblačnost, a respektive tady fouká vítr, protože jak se mění horký letní a studenější vzduch, protože se různě při tom geoinženýringu, tak si jim ty vrstvy těch teplotních sloupců, jak se jim to promíchává. Nevím, co slunce takhle zastíněné pochopitelně nebude řešit viry. Takže jediná logika, která mi tam z toho vyplývá, že něco nastříkali před Velikonocema, a potřebují, aby jim to slunce, ty sajrajty, které nastříkali, to znamená ty viry, bakterie, abo spory a kde co, tak aby jim to slunce nevydezinfikovalo. Tak to je jediné, co mě k tomu napadá, že je to nějaký takový hokus pokus, ale pochopitelně až to budu mít ověřené, sauditované, tak vám k tomu povím. Hrůza děs, apríl. A nejenom apríl, dneska není jenom apríl, 1. dubna vždycky bývá apríl. Jsou lidé, že se narodili 1. dubna. To je takový, jako že vlastně až do smrti nevíte, jestli to byly žerty, jo. No ne, tak jsem tak úplně nemyslel, ale jestli náhodou jste jako na toho apríla a tak. No pojďme se radši podívat, kdo má dneska svátek, slaví Hugo. Viktor Hugo, ale ne, to je náš český Hugo. Hugo Boss, to taky není náš, tak Hugo, prostě Hugo. Hugo Fugo. Takže Hugové, je vás 648. 648 Hugů. 240. příčka v všetnosti užití tohoto jména. Já všem Hugům teď od srdce přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a pochopitelně promořování. A teď pozor, krom toho, že je velikonoční pondělí. A viděl jsem, že tam všude okolo hradu Kost a tam všude okolo Sobotky v těch vesničkách až po Jičín chodila děvčata, protože prý v přestupný rok chodí na pomlásku děvčata, nechodí chlapci, chodí děvčata. A to je stejně divný, proč by holky mlátili holky? To mi nejde do hlavy. Proč by ho... Je leda, že by holky mlátili kluky. To je blbost. Aby si nedovolili. Co? Co myslíte? Dovolili a chodili na pomlásku, měli krásný pamihody, měli nádherný košičky, fangličky. Moc pěkně to vypadalo. No a tak asi odpoledne, no, tak teď už odpoledne můžou kluci polivat holky v tom případku, když je to jindy jinak. A ty Velikonoce moc, víte jak, ale tak jsou to svátky jara. A k svátkům jara patří nejenom Hugo. Vy, kteří znáte nějakého Huga, tak mu nezapomeňte popřát, mu tím způsobíte radost a nadělíte mu tím zdraví. Ale není to jenom o tom Hugovi, je to také o ptácích. Dnes je Mezinárodní den ptactva. No aby ne, když od rána řvou jako blázni. Ptáčkové se probouzejí, už dávno se probudili, ale teď pravděpodobně budou zakládat různá společenství a budou se párečkovat, protože budou stavit hnízda a budou pochopitelně zadělávat na mladý. Takže kosáci tady už dávno řádějí. No je to nádhera, když ráno se probouzíte a zpívají ptáčci. Jo a taky ještě, co jsme stihli, tak jsme si stihli včera posunout čas, že? Takže za normálních okolností teď by bylo 14 hodin. Ale ne, ono je 15. To znamená co? To znamená, že ráno, tedy počkejte, ráno, když bylo v 6, tak je v 7, tak ráno je později světlo, než bývalo, ale je déle světlo večer. To znamená, jestli bývalo světlo do 6:30, tak teď je už k té 8 hodině, je úplná tma potom. Uf, to jsou, víte, tolik změn, jo, člověk chvilku není doma a podívejte se, co se všechno stalo. Protože nevím, co se všechno stane. No, tak radši. Nebudeme o tom až tak. Nezapomeňte tedy, že je apríla. Možná, jestli si z vás už někdo vystřelil, nebo jestli vy jste si už někoho vystřelili, napište mi SMS-kou na telefon 774 139044, takže 774 139044, jestli si z vás někdo vystřelil a nebo jestli vy jste si už z někoho udělali apríla, protože to k dnešnímu dní patří, no, prostě. Já jsem dostal asi nejlepší, tak dostal jsem takové dvě krásné gratulace, přání, chcete-li, k Velikonocu. To jedno je originální v tom, že je to velká rodina, vyfocená u jejich krásné chalupy, zrekonstruované. Děti, jejich rodiče a jejich děti, čili jsou tady tři generace minimálně, počkejte, já to musím sečíst. Kecám, čtyři generace, protože tady je i prababička jedna a asi prababička druhá. Takže jsou tady prababičky, jsou, je tady minimálně jedna babička, dvě babičky, že, Dano a Ivo, tak vás pochopně zdravím, rodinku, a je tady celkem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, to je 18, představ si, 18, krásná velká rodina, o 18 lidech a ještě tady mají pejska. Tak, velkou gratulaci děvčatům. No a ještě pozor, druhá mě taky potěšila. Tady jsem dostal takový obrázek, je u toho takový to oko přeškrtnutý, je tady drastický obsah. Následující snímek není vhodný pro děti a citlivé povahy. To je taková ta hláška, která se objevuje teď velmi často. No a je tady ten ladovský obrázek, jak paní máma sedí na lavičce u pece a u kachlových kamen, kočička sedí vedle ní, slepička sedí nahoře v takovém slaměné ošatce, aby tam snesla vajíčko. A je zde chlapec, takový typický ladovský oblečení s tou čapkou, s kšiltem, má v ruce pomlásku a v druhé ruce má pytlík na vajíčka. A k tomu je tady velice zajímavý text, který přesně odpovídá tomu, jak současnost hodnotí naše tradice, anebo jak naše tradice, národně, kulturní a historické tradice, jak odporují novodobým evropským hodnotám. Je tady k tomu komentář, jako by ho dělala Jourová. Nezletilý chlapec se chystá falickým symbolem ponížit dospělou ženu, způsobit jí fyzickou bolest, psychické utrpení a vymámit z ní vejce ze zneužitého zvířete chovaného v zajetí. Tolik tedy komentář k tomu obrázku. Typicky novodobě evropsky hodnotově viděno. Tak, to je magor. To jsou magoři, co? No, to a přesně, já, to je symbolika nádherná. Děkuju Martinovi, že mi to poslal. Také jsem to poslal dál pár lidem. Tak, úsměvy dokončit smích. Teď přijdou věci, které nejsou až tak smíchu a nejsou až tak hezké, musím říct. Čtu knihu Tajná akta NGOs, nevládní organizace. Nevládní organizace od F. Williama Ingdhala. A je tady podtitul, jak krycí organizace CIA podněcují revoluce, převraty a války. Četli jsme si o tom, co všechno způsobili v Bosně, Hercegovině, v Jugoslávii, kde všude po světě tyhle ty zvířata, který nejsou lidmi, co způsobují lidem. No a tak se pojďme začíst do další tragické události, kterou odřídila CIA. Víte, až někdo bude zase vzhlížet k těm Američanům, tak CIA a válka v Čečensku. Jediný ropovod, který v tehdejší době přepravoval ropu z Baku, pocházel ještě ze sovětských dob a patřil Ruské federaci. Procházel hlavním městem Čečenska, Grozným, a přepravoval ropu přes ruskou provincii Dagestán a Čečensko do ruského přístavního města Novorossijsk u Černého moře. Tento ropovod byl jediným konkurentem a hlavní překážkou pro mnohem nákladnější cestu, o kterou usilovali Washington a angloamerické ropné koncerny. Prezident George H.V. Bush pověřil své staré přátele ze CIA zničením rusko-čečenského ropovodu a vyvoláním takového chaosu na Kavkaze, aby žádnou západní nebo ruskou společnost Ani nenapadlo využívat ruský ropovod přes Grozný. Tento scénář vešel později ve známost jako první čečenská válka. Antiruská teroristická válka Čečenska byla od začátku operací CIA. Hlavním architektem mudžahedinské strategie CIA v Afghánistánu v letech 1979 až 1989, která nesla krycí název Operation Cyclone Graham, byl E. Fuller, starý kolega George Bushe staršího a bývalého místopředsedy National Intelligence Council, čili NIC. Fuller popisuje strategii CIA na Kavkaze v raných 90. letech následovně. Strategie pečovat o islám v jeho evoluci a podporovat islámské země v boji proti našim soupeřům se v Afghánistánu proti Rudé armádě výtečně osvědčila. Stejné doktríny mohou být stále ještě využívány k destabilizaci zbytků ruské velmoci. Bushova vláda a CIA využili pro operaci v Azerbajdžánu špinavý trik, který měl svůj původ ve válce ve Vietnamu a týkal se jistého generála Richarda Secorda. Secord byl veteránem skryté války CIA v Laosu, kde se USA zapojili do obchodování s heroinem. Zodpovídal za operace CIA, které prováděla Air America v Laosu a kvůli nímž byla letecká společnost obviněna, že na zakázku vůdce Hmongů Van Pa pašovala opium a heroin. V 80. letech 20. století byl Secord za svou roli v obchodu se zbraněmi a drogami v takzvané aféře Irán-Contras, známá také jako Irangate, poznámka překladatelem, byl odsouzen. Patřil k okruhu Old Boys ze sítě CIA George H.V. Bushe. V roce 1991 chtěla Bushova vláda ropovod, který by vedl z Baku přes Kavkaz do Turecka. Ve stejném roce přišel Secord, bývalý náměstek ministra obrany, do Baku a založil krycí firmu Mega Oil. Následně uvedl do života leteckou společnost, která měla tajně přepravovat mudžahedíny z Afghánistánu do Azerbajdžánu. Do roku 1993 Omega Oil naverbovala a vyzbrojila 2000 mudžahedínů, což z Baku učinilo základnu pro džihadistické operace na Kavkaze. Secordovo první nasazení spočívalo v podpoře azerbajdžánské armády v jejím boji proti Arménii o budoucnost Náhorního Karabachu. Podle údajů amerického investigativního novináře působícího v Tbilisi Jeffreye Silbermana, který tehdy události komentoval, bojovali mudžahedinští žoldáci bok po boku s čečenskými džihadisty a azerbajdžánskou armádou. Mezi afgánskými válečníky, které letecky dopravil Secord, se nacházel notorický afgánský heroinový válečník Gulbuddin Hekmatyar. S pomocí Washingtonu bylo Arménům zabráněno v postupu, což zachránilo Azerbajdžán před rozdělením země a cestu pro plánovaný ropovod nechalo nadále otevřenou. Skrytá mudžahedinská operace generála Secorda na Kavkaze přispěla také k vojenskému puči, kterým byl ve stejném roce zvolený prezident Abulfaz El-Chibej, vyměněn za povolnější loutku USA Hejdara Alijeva. K Alijevovu puči došlo v době, kdy byl velvyslancem Washingtonu v Baku Richard Miles. Turkii Al-Faisal, šéf saúdské tajné služby, se postaral o to, aby jeho agent Usáma bin Ládin, onen bohatý saudský džihadista, kterého Al-Faisal při rozpoutání afgánské války na začátku 80. let vyslal do Afghánistánu, využil svou afgánskou organizaci Maktab Al-Shidamat k rekrutaci afgánských Arabů. Kavkazský džihad CIA se prudce rozrostl v destabilizaci celého kdysi sovětského Kavkazu. Žoldáci Bin Ládina byli Pentagonem využíváni jako úderné skupiny na podporu muslimských ofenziv v Azerbajdžánu, Čečensku a Dagestánu. Podle Josefa Bodanského, tehdy ředitele kongresem USA svolaného pracovního štábu pro boj s terorismem, se Washington aktivně podílel na dalším antiruském džihádu, který měl za cíl podporovat a získat ve svůj prospěch nebezpečné protizápadní islamistické ozbrojené síly. Bodanský se ve své zprávě detailně zabývá celkovou kavkazskou strategií CIA a odhaluje účast amerických vládních zaměstnanců na formálním zasedání v Azerbajdžánu v prosinci 1999, na němž byly projednány a schváleny konkrétní programy pro školení a vyzbrojení mudžahedínů z Kavkazu, Střední a Jižní Asie a arabského světa. S tichou podporou Washingtonu měli muslimští spojenci, hlavně Turecko, Jordánsko a Saudská Arábie a soukromé bezpečnostní firmy z USA podporovat Čečence a jejich islamistické spojence na jaře 2000 během jejich rebelie a z ní vzešlý džihád na Kavkaze na dlouhou dobu zachovat. Rusko tak mělo být spirálou násilí a terorismu oloupeno o potřebný ropovod. Angloameričtí ropní giganti a agenti CIA byli se svými čečenskými teroristickými operacemi velmi spokojeni. Dostali, co chtěli. Vyřazení ruského ropovodu pro ropné zásoby, které pocházely z azerbajdžánského Baku a regionu v okolí Kaspického moře. Gruzie a ropovod NATO. Další krok spočíval ve zřízení vazalského režimu v Gruzii, Kavkazské republice bývalého Sovětského svazu, aby nový a dražší americký ropovod mohl přepravovat miliony barelů kaspické ropy na západní trhy, samozřejmě pod dohledem bdělých očí člena NATO, Turecka. Angloamerický ropovod měl vést z Baku přes gruzínské hlavní město Tbilisi do Ceyhanu na tureckém pobřeží Středozemního moře. Turecko bylo tehdy důležitým pilířem NATO. Když už byl v Azerbajdžánu dosazen CIA k moci zkorumpovaný diktátor v osobě Alijeva, byla Gruzie chybějícím článkem ke splnění západního snu o ropovodu. Rozhodující britské a americké ropné koncerny, vedené BP a podporované svými vládami, založili 2. prosince 2002 v Londýně Baku Tbilisi Ceyhan Pipeline Company, BTC Co. Ropovod z Baku do Ceyhanu byl BP a dalšími původně proklamován jako T-Project of Tech Century. Zbigniew Brzeziński v 90. letech poradce v BP naléhal na Washington, aby projekt BTC protěžoval. Brzeziński přicestoval v roce 1995 oficiálně do Baku, aby se tam z pověření prezidenta Clintona setkal s azerbajdžánským prezidentem Heydarem Alijevem. Šlo o jednání k novým možným trasám ropovodu, které vedly z Baku na západ. Současně byl projednáván také budoucí ropovod BTC. Brzeziński tehdy seděl v představenstvu vlivné americko-azerbajdžánské obchodní komory USACC. Předsedou USACC ve Washingtonu byl Tim Cejka, prezident Exxon Mobil Corporation. Dalšími členy představenstva USACC byli Henry Kissinger a James Baker III., který v roce 2003 osobně přicestoval do Tbilisi, aby tehdejšímu prezidentovi Ševardnadzemu sdělil, že Washington si přeje jeho odstoupení ve prospěch Michaila Saakašviliho, vyškoleného v USA. Brent Scowcroft, bývalý národní bezpečnostní poradce George H.W. Bushe, seděl rovněž v představenstvu, stejně jako Dick Cheney, který byl před nástupem do funkce viceprezidenta v lednu 2001 C.O. Halliburtonu. Výkonnější washingtonský tým politických architektů si ani nelze představit. Ropovod BTC byl, mírně řečeno, strategickou prioritou americké geopolitiky. BTC stál 3,6 miliardy dolarů a stal se tak nejdražším ropovodem v dějinách. Hlavním sponzorem byla BP, jejíž předseda Lord Brown byl blízkým poradcem tehdejšího britského premiéra Tonyho Blaira. BP budovala ropovod ve spolupráci s americkou firmou Unocal, Turkish Petroleum Inc. a dalšími partnery. Britsko-americký ropovod byl enormně dlouhý. Z azerbajdžánského ropného pole Azeri Chirag Guneshli do Ceyhanu na tureckém středomořském pobřeží je to 1800 kilometrů a vyžadoval maximálně bezpečnou trasu. Poněvadž se Arménie po válce o Náhorní Karabach zblížila s Ruskem, upřednostňoval Washington trasu přes Kavkazskou republiku Gruzie. K tomu ovšem bylo nezbytné mít v Tbilisi vládu, která je Washingtonu absolutně zavázána. V květnu 2022 byl do Tbilisi vyslán velvyslanec USA Richard Miles, aby zde přímo před branami Ruska zorganizoval proalianční, tedy pro NATO, státní převrat. Začlenit do NATO země jako Polsko nebo Maďarsko byla jedna věc, ale učinit to samé s bývalým členským státem Sovětského svazu, přinejmenším z pohledu Moskvy, je to otázkou její národní bezpečnosti. To je věc jiná. Tak máme tady další kapitolku, tak já bych navrhoval, že si dáme písničku. No a po písničce pak budeme zase pokračovat. Tak, co si zahrajeme?
Там, где черный ерек, наш широкий берег, выгнали казаки 40 тысяч лошадей. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, пострелянных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. А жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Любо, братцы, жить.
Dobré to bylo, mně se to líbilo. Já doufám, že vám také. No, budeme číst další podkapitolku. Miles, americké NGOs a růžová revoluce. Odbyli si se velvyslanec Miles setkal se svým vzorným gruzínským žákem Michailem Sakašvilim, který studoval na právnických fakultách Columbia University a George Washington University Shaw a byl stipendistou ministerstva zahraničí USA. Jeho zpravodajští instruktoři tudíž měli dostatek času na jeho profilaci a preparaci. V roce 2002 se Sakašvili vrátil zpět do Tbilisi, aby se tam stal ministrem spravedlnosti Eduarda Ševardnadzeho. V Tbilisi Miles připravoval Sakašviliho na svržení jeho šéfa. Miles měl pro svůj projekt změny režimu širokou podporu ze strany NGOs, které byly financovány vládou USA, zejména od National Endowment for Democracy, NED. Oné organizace, která byla od 80. let 20. století u každého většího USA nebo Spojenými státy řízeného státního převratu. Mám tady takový obrázky a u toho je ještě k tomu dovětek. CIA vyškolená gruzínská organizace Kmara používala stejný emblém jako její srbský protějšek Odpor. Obě byly instruovány velvyslancem USA Richardem Milesem. Jsou tady ty pěsti začatý. Tak to byly naprosto stejný symboly. Loga, chcete-li. Země tehdy byla zahraničními NGOs přímo zaplavena, poněvadž v té době ještě i neexistovaly zákony, které by upravovaly jejich zřizování nebo financování. K nejvýznamnějším NGOs patřil Open Society Institute George Soroshe, který Sakašviliho, jedničku Washingtonu, veřejně podporoval. Aktivistické studentské sdružení Kmara, tedy to znamená dost, bylo školeno v Bělehradě organizací Odpor, financovanou CIA. Také toto zasnoval velvyslanec USA Miles, který se také jako velvyslanec účastnil operací Odporu v roce 1999. Po hlasných obviněních ze strany opozice z volebního podvodu při parlamentních volbách v Gruzii 2. listopadu 2003 došlo k několika týdenním pečlivě naplánovaným protestům vedeným aktivisty hnutí Kmara, financovaného a vyškoleného USA. Protesty nakonec vyvrcholily útokem na parlament pod vedením 37-letého Sakašviliho. Každý z demonstrantů třímal v ruce rudou růži. Eduard Ševardnadze byl nakonec nucen abdikovat. Sakašvili se tedy v Gruzii dostal k moci státním převratem. Jeho oficiální zvolení, podporované NATO a pseudodemokratickými NGOs v Washingtonu, bylo poskvrněno sfalšováním voleb. Moci zbavený prezident Ševardnadze byl považován za riziko, poněvadž zahájil rozhovory s Moskvou, v nich se jednalo o privatizaci ropovodů. Vývoj, který by ruským podnikům umožňoval zvýšenou kontrolu nad tokem ropy. Když byl Ševardnadze zbaven moci, konali se 4. ledna 2004 prezidentské volby a Michail Saakašvili, vůdce sjednocené opozice, byl zvolen prezidentem. Tento růžový obraz revoluce byl médií prezentován v velké části světa. V zákulisí však USA nasadili svůj veškerý arzenál pseudodemokratických NGOs a médií, aby zajistili její úspěšný průběh. George Soros a americký velvyslanec Richard Myers veřejně vyzvali prezidenta Ševardnadzeho k odstoupení. Na diplomata velmi neobvyklé vměšování do vnitřních záležitostí suverénní země. Následně vláda USA snížila finanční pomoc křehké Ševardnadzeho vládě a přiměla Mezinárodní měnový fond, aby svou finanční pomoc zastavil. Se CIA spojená US Agency for International Development, USAID, zaplatila 1,5 milionu dolarů za digitalizaci volebních seznamů Gruzie, aby umožnila počítačový volební podvod. USAID a se CIA propojená Eurasia Foundation podporovali rozhodující opoziční televizní kanál v Tbilisi, Rustavi 2. Stanice opakovaně vysílala dokument o barevné revoluci organizované odporem v Srbsku, která v roce 2000 smetla Miloševiče. Byla to stejná USA podporovaná stanice Rustavi 2, která odvysílala průzkum veřejného mínění k prezidentským volbám, v nich byla Saakašviliho sjednocená národní strana prezentována jako vítěz nad Ševardnadzeho blokem. Zatímco hlavním motivem růžové revoluce v Gruzii bylo zajištění ropovodu z Baku napříč Kavkazem až do Turecka pod ochranou NATO, měl Washington další geopolitické důvody pro další barevnou revoluci, oranžovou revoluci na Ukrajině, kterou byl v Kyjevě do prezidentského úřadu dosazen pro alianční diktátor Viktor Juščenko. Oranžová revoluce na Ukrajině. Jedním z loutkovodičů geopolitické strategie Ameriky v postsovětském světě 90. let byl bývalý prezidentský poradce pro národní bezpečnost Zbigniew Brzeziński, blízký spolupracovník Davida Rockefellera. V roce 1997 napsal Brzeziński triumfální knihu o geopolitických potřebách Spojených států nezbytných k zachování jejich pozice jediné globální supervelmoci a odkázání každého potenciálního konkurenta do patřičných mezí. Kniha nesla název The Grand Chessboard, American Premise in its Geostrategic Imperatives. Velká šachovnice, americký primát a její geostrategický imperativ. V České republice vyšla pod názvem Velká šachovnice. Brzeziński v ní píše o geografickém a zvláštním geopolitickém významu nezávislé přímo na ruských hranicích ležící Ukrajině. Brzeziński v ní tvrdí, bez Ukrajiny už není rusko-euroazijskou říší. Přesto však může usilovat o imperiální status. Stalo by se však převážně asijskou říší, která by byla se vší pravděpodobností zatažena do ochromujících konfliktů se vzpírajícími se Asiaty ze střední Asie, kteří by nestrpěli ztrátu své teprve nedávno nabité samostatnosti a byli by podporováni ostatními islámskými státy na jihu. Ukrajina byla s Ruskem hospodářsky, společensky a kulturně velmi těsně propojena, zejména východ země, takže nebylo snadné oba státy od sebe odlišit. 5 z tehdy 12 ropovodů, vycházejících z ruských ropných polí, probíhalo na své cestě na trhy Evropské unie Ukrajinou. Z vojensko-strategického hlediska by byla Ukrajina, patřící do NATO, fatálním úderem proti národní bezpečnosti Ruska, už jenom s ohledem na ohrožení ruské černomorské flotily a skutečnost, že ruský zbrojní průmysl od doby Sovětského svazu byl z velké části dislokován na Ukrajině. V éře vysoce moderních amerických jaderných zbraní a protiraketových štítů to bylo přesně to, co si Bushova vláda přála. Pohled na euroasijskou mapu odhaluje jednoznačný vzorec. Pro Washingtonem sponzorované barevné revoluce v dříve komunistických státech východní Evropy po roce 2000 byly přesně zaměřeny na izolaci Ruska a následně na jeho odříznutí od hospodářských tepen, totiž od sítě ropovodů, kterou bylo do západní Evropy přepravováno obrovské množství ruského zemního plynu a ropy. Hlavní tranzitní zemí byla Ukrajina. Transformace Ukrajiny z nezávislé Sovětské republiky na proalianční satelitní stát USA bylo dosaženo takzvanou oranžovou revolucí v roce 2004. Dozor nad tímto pučem měl John Herbst, který byl v květnu 2003 jmenován velvyslancem USA na Ukrajině. Ministerstvo zahraničí USA popsalo působení velvyslance Herbsta v Kyjevě s eufemistickým zabarvením následovně. Během svého funkčního období pracoval na posílení vztahu Ukrajiny s USA a realizaci férových výzev ukrajinského prezidenta. Férových voleb ukrajinského prezidenta. V Kyjevě byl svědkem oranžové revoluce. Předtím byl velvyslanec John Herbst velvyslancem USA v Uzbekistánu, kde sehrál významnou roli při vybudování americké vojenské základny, která umožnila provedení operace Enduring Freedom v Afghánistánu. Mužem, kterého Washington připravoval na plánovanou změnu režimu, byl Viktor Juščenko, 50-letý bývalý prezident Národní banky Ukrajiny. Juščenkovou manželkou byla Američanka, narozená v Chicagu. Za prezidentů Ronalda Reagana a George Bushe působila na ministerstvu zahraničí a na dalších vládních úřadech. Na Ukrajinu přišla jako představitelka US Ukraine Foundation. Do jejíhož představenstva patřili Grover Norquist, jeden z nejvlivnějších a konzervativních republikánů ve Washingtonu, a William G. Miller, bývalý velvyslanec USA a člen Council on Foreign Relations. Norquist byl během prezidentství George W. Bushe znám jako vedoucí tvrdého pravicového jádra. Hlavní zaměření Juščenkovy mazané a USA řízené prezidentské kampaně spočívalo v doporučování ukrajinského členství v NATO a Evropské unii. Na jeho předvolební kampaň bylo použito obrovské množství oranžových transparentů, vlajek, plakátů, balónků a dalších propagandistických pomůcek, což média nevyhnutelně vedlo k tomu, aby jeho politickou iniciativu nazvali oranžovou revolucí. Washington financoval pro demokratické studentské skupiny jako Pora, která při organizování rozsáhlých pouličních demonstrací hrála hlavní roli. Pomocí této agitační propagandy se mu nakonec po sporných výsledcích podařilo opakování druhého kola voleb vyhrát. V uvozovkách. Na Ukrajině znělo heslo Juščenkových stoupenců Pora. Je čas. A na pomoc si vzali stejné lidi, kteří organizovali růžovou revoluci v Gruzii, především Jiviho Targamadžeho, předsedu gruzínského parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost a bývalého člena gruzínského svobodného institutu. Přišli ovšem také členové USA, financované mládežnické skupiny Kmara. Gruzínci radili ukrajinským opozičním vůdcům, jak využívat techniky nenásilného odporu popisované v manuálu Ginea Sharpa. Gruzínské rockové skupiny Zumba, Soft Act a Green Rom, které podporovali růžovou revoluci, teď organizovali koncert Solidarity v centru Kyjeva na podporu Juščenkova předvolebního boje v listopadu 2004. Významnou roli v propagaci růžové revoluce také sehrála PR firma se sídlem ve Washingtonu. Rock Creative ta vyvinula pro Juščenkovskou webovou stránku s oranžovým logem a designem. Na seznamu zákazníků Rock Creek Creative byly také projekty NATO a CIA. V americkém stylu zpracovaná Juščenkova webová stránka byla sponzorována také German Marshall Fund se sídlem ve Washingtonu a Konrad Adenauer Stiftung v Německu. Na místě působilo několik prvků, které měly kolem voleb 2004 vytvořit auru podvodu, neboť Juščenko volby prohrál a proto musela být zmobilizována veřejná podpora pro opakování druhého kola hlasování. Za spoluúčinkování Pory a dalších mládežnických skupin, především volebních pozorovatelů a západních médií jako CNN a BBC, bylo na leden 2005 stanoveno opakované druhé kolo voleb, které Juščenkovi umožnilo stát se s těsným náskokem hlavou státu. Americké ministerstvo zahraničí vydalo na nákup ukrajinského prezidentského úřadu pro Juščenka $65 milionů. Stejné NGOs jako v Gruzii byly úspěšně také na Ukrajině. Open Society Institute hedge fondového miliardáře George Soroše, Freedom House, National Endowment for Democracy a její dceřiné organizace National Republican Institute a National Democratic Institute. Podle ukrajinských zpráv působili NGOs sídlící v USA a konzervativní US Ukraine Foundation aktivně na celém území Ukrajiny, aby podpořili protestní hnutí skupin Pora a Znaju a vyškolili volební pozorovatele. Ani barevná revoluce Michaila Saakašviliho, ani Viktora Juščenka ovšem nebyli schopni etablovat permanentní obklíčení Ruska a USA. Především však ztroskotali na tom, že nevytvořili ani zdání akceptovatelné demokracie nebo zákona a pořádku. To však také nikdy nebylo záměrem amerického ministerstva zahraničí, CIA nebo pseudodemokratických NGOs. V Gruzii byly v souvislosti se silně podporovanou kampaní tvrdého postupu proti mafiánským klanům zatčeny za korupci desítky stranických funkcionářů Saakašviliho vlády, mezi nimi také bývalý premiér. V roce 2012 opustil Saakašvili po porážce své strany ve volbách Gruzii. V létě 2014 ho gruzínský soud odsoudil za zneužití moci a zpronevěru veřejných prostředků. Podařilo se mu nalézt azyl na Ukrajině. Tam mu dokonce pro američtí oligarchové a prezident Petro Porošenko zajistili imunitu proti trestnímu stíhání, neboť Porošenko jmenoval Saakašviliho v květnu 2015 promptně guvernérem Oděsy. Na Ukrajině jmenoval Viktor Juščenko v rámci koaličních dohod po prezidentských volbách v říjnu 2004 předsedkyní vlády Julii Tymošenkovou. V září 2005 Juščenko vládu vedenou Julii Tymošenkovou zase odvolal poté, co několik ministrů odstoupilo a bylo vzneseno několik obvinění z korupce. Ve stejném měsíci obvinil bývalý prezident Leonid Kravčuk vyhoštěného ruského oligarchu Borise Berezovského, že financoval Juščenkovou předvolební kampaň. Kravčuk předložil kopie dokumentů o převodech peněz, které to dokazovaly. Příspěvky pocházely od společností, které byly kontrolovány oficiálními Juščenkovými sponzory. Berezovský přiznal, že se před volbami setkal s Juščenkovými představiteli v Londýně a že převedené peníze pocházely z jeho firem. V roce 2007 propustil Juščenko v rozporu s ústavou členy ukrajinského ústavního soudu, aby tomuto soudu zabránil v rozhodnutí o protiústavnosti rozpuštění ukrajinského parlamentu. V lednu 2010 se konaly nové volby. Soupeři byli tentokrát Juščenko, Julia Tymošenková a Viktor Janukovič. Juščenko skončil s 5% hlasů, poražený na 5. místě, což byl nejhorší výsledek úřadujícího prezidenta v dějinách Ukrajiny. Jeho posledním úředním výkonem byla rehabilitace Stepana Bandery, sporné ukrajinské postavy druhé světové války a propůjčení titulu Hrdina Ukrajiny. Po fiasku barevných revolucí v Gruzii a na Ukrajině zaměřili sebejistí organizátoři převratu z Washingtonu své pseudodemokratické zbraně na doposud nejodvážnější cíle a zahájili operaci, která byla známá jako Arabské jaro. No, to byla, to je konec kapitoly, tak si dáme, Eliška dorazila, tak si dáme písničku. To byl Petr Janda. A Stýskání, to bylo na všechny kamarády, kteří už nejsou. Já bych řekl, tu skladbu zahráli, protože byla to vzpomínka na všechny, kteří museli zahynout pro americké zájmy. Miliony. 100 miliony lidí. 100 miliony lidí povraždili anglosasové pro svoje zájmy. A když já tady říkám, že systém založený na neustálém ekonomickém růstu, což je kapitalismus, což je ten jejich ekonomický model společnosti, toto jsou průvodní znaky, toto jsou důsledky. Toto je to, co k tomu bohužel v jejich pojetí dravčím patří. Vraždění, války, rozmíšky. Když oni se usnesou, že někde bude ropovod, tak tam udělají válku prostě. Svrhnou tam demokraticky zvoleného prezidenta a musí umírat lidé pro jejich zájmy. A když se tady bavíme o tom, že na Ukrajinu se chystá, aby na Ukrajině umírali další lidé slovanského původu, tak moc lidí nevěří, ale je to pořád ten program T4, je to pořád ten program čištění prostoru pro uchvácení surovin a pro prostor pro vybranou rasu. Kapitola 10. Nadále hlavní výhra. Během 5 let napadneme a zničíme vlády v 7 zemích. Začneme Irákem, pak přijde na řadu Sýrie, poté Libanon, Libie, Somálsko, Súdán a Irán. Řekl americký generál Wesley Clark ve svém projevu z roku 2007. My máme uzákoněno v našem zákonodárství, že podněcovat válku, příprava války a tak dále, že jsou to všechno trestné činy. Oni veřejně ve svých projevech říkají, koho napadnou a jak to udělali, to víme, jak to udělali. A média říkají něco jiného, přitom tady jsou jednoznačně důkazy o tom, že je napadneme, zničíme vlády. Během 5 let napadneme a zničíme vlády v 7 zemích. Začneme Irákem. Napadneme ty země, tady říká. Zničí tam vlády. Budou obviňovat Rusko, že se prý vměšuje do nějakých cizích věcí. Ale oni, pro ně to je naprosto každodenní rutinní záležitost. Jsou tak drzí, že ještě budou někoho dalšího na něj ukazovat prstem. Že prý to je on. No, tak co ten náš petrodolar ještě způsobil? Střední východ, hon na národní ropné koncerny. V roce 1999 byl Dick Cheney předsedou představenstva jednoho z největších světových podniků mapujících ropná pole, Halliburton Corporation se sídlem v texaském Dallasu. Od roku 1989 do roku 1993 byl během rozpadu Sovětského svazu ministrem obrany za úřadování prezidenta George Herberta Walkera Bushe. V této roli Cheney zpracoval radikálně novou americkou doktrínu preemptivních válek, která se později stala známou jako Wolfovičova doktrína. Já bych jenom chtěl říct, jo, jsem teď minule nevěděl to preemptivní Co je? Tak jenom, že mi poradil Jarda, co je preemptivní. Poradil, že preemptivní válka je něco jako preventivní, ale preemptivní v tom, že máme tam svoje zájmy, aby jsme o ně nepřišli, tak budeme první. Tak. Za svůj název vděčí tato doktrína Shaneyho náměstkovi na ministerstvu obrany Paulu Wolfowiczovi, neokonzervativnímu jestřábovi, který pak v roce 2003 dohlížel na invazi do Iráku. Jako šéf Halliburtonu měl Shaney přístup k vysoce citlivým geofyzikálním datům o ropných polích z celého světa. V září 1999, pouhých několik měsíců předtím, než se stal kandidátem George Bush na úřad viceprezidenta, přednesl Shaney v londýnském Institute of Petroleum významný proslov ke shromážděné světové elitě ropného průmyslu. V tomto proslovu zdůraznil několik strategických faktů enormního geopolitického významu, která měla v následujících 10 letech určovat mimo jiné politický kurz pro armádu a zahraniční politiku USA. Shaney řekl, těžba ropy je zjevně sám sebe vyčerpávající odvážný čin. Rok za rokem se musí nalézt a zpřístupnit nové zásoby ve stejném rozsahu vlastní těžby, a to k pouhému udržení úrovně. Stejnou měrou to platí pro firmy a v širším smyslu pro svět všeobecně. Nově sfúzovaná společnost jako ExxonMobil musí každý rok zpřístupnit více než 1,5 miliardy barelů nových ropných zásob, aby uhradila rozsah vlastní těžby. Shaney ve svých prognozách o globální těžbě ropy pokračoval. Různé odhady vycházejí z průměrného nárůstu globální poptávky po ropě o 2% ročně a z přirozeného snížení těžby o minimálně 3%. To znamená, že do roku 2010 musíme počítat s dodatečnou poptávkou v rozsahu 50 milionů barelů denně. Odkud tuto ropu vzít? Poté nechal šéf Halliburtonu vybuchnout pečlivě sformulovanou bombu. Vlády a státní ropné společnosti kontrolují asi 90% nalezišť. Ropa je nadále vládní záležitostí. Mnoho regionů světa skýtá vynikající možnosti v oblasti ropy, ale Střední východ, kde se nacházejí 2/3 světových zásob a náklady jsou nejnižší, je nadále hlavní výhrou. Na co chtěl tehdy Shaney poukázat, byla skutečnost, že národní vlády arabských států a Iránu na Středním východě, tedy v regionu, kde se nalézají 2/3 světových zásob ropy a náklady jsou nejnižší, představují tíživý problém při nejmenším z pohledu Shaneyho a jeho amerických přátel. Ropná pole zemí jako Saudská Arábie, Kuwait, Sahel, Irák, Irán nebo Libie byla pod národní nebo státní kontrolou a tamnější vládcové byli většinou monarchové nebo diktátoři. Tyto monarchie byly ve vztahu ke svým ropným zásobám velmi sobecké a nevykazovaly žádné sklony k následování Washingtonu v jeho snahách o volně tržní privatizaci nebo o přenechání kontroly nad národním koncernům, jako je ExxonMobil, Chevron, BP nebo Shell. Arabové skupují svět. Ke konci roku 1999 existoval ještě další problém, který mnohým americkým institucím nedával spát. Mnohé z monarchií Středního východu, bohatých na ropu, zjistili, že se svými petrodolary, místo aby je přenechali do správy bankám v Londýně nebo na Wall Streetu, mohou zřídit národní státní fondy, aby mohli bobtnající výnosy z ropných obchodů investovat podle vlastního uvážení. Po 11. září 2001 a zahájení Washingtonem vyhlášené války proti terorismu, to mnoho arabských ropných zemí chápalo spíše jako válku proti islámu A to ne bezdůvodně. Začali své tradiční investice ve formě amerických státních dluhopisů nebo jiných investic likvidovat. Místo toho, aby svůj majetek nadále ukládali u amerických nebo britských finančních společností, obrátili se k norskému modelu. Skandinávská země se v roce 1990 rozhodla, že výnosy ze státního obchodování s ropou vloží do spořícího fondu pro budoucí generace, aby tak mohla investovat do zahraničních vkladů mimo ropný sektor, hlavně na akciovém trhu. Když ceny ropy v roce 2008 vzrostly na $140 za barel, zvýšily se logicky také ropné zisky arabských zemí a s nimi také dolarová hodnota jejich nových státních fondů. Zatímco nejhorší finanční krize v dějinách USA nabírala na síle, Kongres USA a Wall Street cítili, že jsou jejich finanční trhy ohroženy zeměmi OPEC. V roce 2005 se státní společnost se sídlem v Dubaji DP World rozhodla odkoupit většinový podíl akcí společnosti nacházející se v britských rukou, která byla vlastníkem 6 největších přístavů v USA a tyto spravovala. Obchod měl být uskutečněn pod přímou kontrolou vládce Dubaje Rašída Al-Maktouma. Nespočet členů kongresu a zástupců médií začal být na poplach. Státy vyvážející ropu se svými obrovskými aktivy v nově vytvořených státních fondech byly schopny získat v USA strategická místa, což z jejich pohledu představovalo ohrožení národní bezpečnosti. Když v roce 2007 sílila hypoteční krize, schválil americký kongres zákon z roku 2007 o zahraničních investicích a národní bezpečnosti, podle něhož byla vyžadována větší obezřetnost, jestliže nějaká zahraniční vláda nebo zahraniční státní podnik vykazoval snahy získat americká aktiva. Zákon však nebyl řešením, nýbrž chabou slátaninou, zatímco problém trvale narůstal. Americké banky s vážnými problémy likvidity byly konfrontovány s arabskými státními fondy, které čekaly jenom na to, aby nakoupily vybraná nearabská aktiva. Z toho neměli Wall Street a Washington žádnou radost. Zatímco Wall Street skepticky sledovala vzestup středovýchodních státních fondů, rozmáhal se v arabských ropných státech středního východu nová mocnost v těch státech, kde se nachází 2/3 celosvětových zásob ropy a náklady jsou nejnižší, jak se v roce 1999 vyjádřil Cheney. Vedoucí zainteresované kruhy na Wall Street, v Pentagonu a na ministerstvu zahraničí zjistili, že v oněch státech, kde se nachází 2/3 světových zásob ropy, je nezbytná dramatická změna, chtěli-li USA, které Bush starší takrát nazýval jedinou supervelmocí, zůstat globálním hegemonem. Do roku 2022 shromáždili arabské ropné státy ve svých státních fondech aktiva v výši $2.5 billion. Současně se výrazně ochladily vztahy s Washingtonem, jemně řečeno. Aby dlouhodobě získal kontrolu nad celosvětově největším ropným pokladem na Středním východě, pustil se Pentagon v návaznosti na okupaci Iráku do zdaleka nejsmělejšího programu své historie, přímého uchopení moci v monarchiích a státech celého arabského světa a Iránu. Tento hrubý útok měl vejít do dějin jako arabské jaro. Tajný plán Pentagonu. V říjnu 2007 přednesl americký generál ve výslužbě Wesley Clark, bývalý Supreme Allied Commander Europe, vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, projev v Commonwealth Club v San Francisco. Bylo to 4 roky poté, co se intrikánští váleční jestřáby kolem Pavla Wolfoviče a Dicka Cheneyho rozhodli vpadnout do Iráku Saddáma Husajna. K údivu svého publika Clark vyzradil, že americká okupace Iráku nebyla žádnou spontánní reakcí na atentáty z 11. září 2001, ale jednalo se o strategický převrat válečných jestřábů vedených viceprezidentem Dickem Cheneym a ministrem obrany Donaldem Rumsfeldem. Generál Clark oznámil, že v říjnu 2001, tedy 10 let před revoltami, nesprávně nazvanými Arabské jaro, byl informován o obsahu memoranda z kanceláře ministra obrany Rumsfelda. 10 dní po 11.9. jsem procházel Pentagonem, když mě jeden důstojník ze štábu pozval do své kanceláře a řekl: pane, chtěl bych vám sdělit, že napadneme Irák. Proč to? Zeptal jsem se. Nevíme. Chcete se dáma spojovat s 11. zářím? To ne, ale myslím, že nevědí, co mají proti terorismu podniknout. A proto si myslí, že mohou napadnout libovolné státy a chtějí ukázat sílu. Clark dále popsal schůzku v Pentagonu, která se uskutečnila v roce 2001 o několik týdnů později. Asi za 6 týdnů jsem přišel znovu do Pentagonu. Uviděl jsem stejného důstojníka a řekl jsem mu, proč jsme vlastně Irák nenapadli. On odvětil: och pane, je to ještě mnohem horší. Popadl z papíru, který ležel na jeho stole, a řekl: právě jsem obdržel toto memorandum od ministra obrany Rumsfelda. Stojí v něm, že během 5 let napadneme vlády 7 zemí a zničíme je. Řekl jsem: je to tajné memorandum? Řekl: ano, pane. Clark ukončil svou řeč v Commonwealth Club v San Francisku poznámkou, že Pentagon plánoval toto. Chtěli, abychom destabilizovali Střední východ. Měli jsme ho pořádně překopat a podřídit naší kontrole. Za již jmenovanými think tanky a strategy Pentagonu stála moc Wall Streetu, ropných magnátů a vojensko-průmyslového komplexu USA. Iniciativa širší Střední východ. V návaznosti na invazi USA do Afghánistánu v říjnu 2001 a britsko-americkou invazi do Iráku v březnu 2003 oznámil Washington u příležitosti schůzky Velké osmičky v červnu 2004, že připravil detailní plány k novému návrhu mapy celého islámského pásma, počínaje Afghánistánem, přes oblouk bývalé sovětské Střední Asie, včetně Kazachstánu, potom přes Střední východ a převážně muslimskou severní Afriku po Maroko. Bushova vláda to nazvala Greater Middle East Initiative, GMEI, iniciativa širšího Středního východu. Radikálně nový výpad USA byl současně předestřen na vrcholné schůzce USA a Evropské unie a na vrcholné schůzce Evropské unie a NATO. Washington už v únoru 2003, několik dní před invazí USA do Iráku, na cíl svého strategického plánu širší Střední východ upozorňoval. Prezident George W. Bush tehdy pronesl k think tanku American Enterprise Institute, klubu neokonzervativních válečných jestřábů, proslov. V něm předběžně oznámil zřízení USA kontrolované svobodné zóny na Středním východě v průběhu 10 let. V listopadu téhož roku, 8 měsíců po invazi USA do Iráku, pronesl prezident USA další projev, v němž novým plánům Washingtonu pro Střední východ přiřkl větší váhu. Tentokrát hovořil k National Endowment for Democracy a jednalo se o demokracii v muslimském světě. Ve svém výkladu KNET načrtl budoucí agendu pro Střední východ následovně. Spojené státy sledují nový koncept, perspektivní strategii svobody na Středním východě. Úspěšné společnosti zprivatizují jejich hospodářství a zajistí vlastnická práva. Úspěšné společnosti omezí moc státu a moc armády, takže vlády se budou orientovat podle vůle lidu a ne podle vůle elit. To je teda rádoby. Bushova slova připomínají projev ze září 1999 pronesený Bushovým mocným viceprezidentem Dickem Cheneym. jenž mimo jiné zodpovídal za energetickou politiku. Vlády a státní ropné společnosti kontrolují 90% nalezišť. Ropa je nadále z velké části vládní záležitostí. Mnoho regionů světa skýtá vynikající možnosti v oblasti ropy, ale Střední východ, kde se nachází 2/3 světových zásob a náklady jsou nejnižší, je nadále hlavní výhrou. Prozkorumpované monarchie Saúdské Arábie a velké části okolních regionů byla prezidentova slova de facto vyhlášením války jejich mocenským nárokům. Nová strategie z Washingtonu zcela jistě nebyla vítána ani v Káhiře, ani v Riádu nebo metropolích Středního východu. Tak to bylo zase to sémě pro zamýšlenou změnu režimu pod zástěrkou arabského jara. Vlastně ani způsob, jakým Washington přinesl v úzovkách demokracii Iráku s namířenou pistolí a bombami z ochuzeného uranu, nelze nazvat mírumilovným, natož povzbudivým. A demokracie, kterou moci páni ve Washingtonu vnutili Afghánistánu tím, že v Kábulu dosadili do křesla prezidenta země svého pečlivě vybraného chráněnce Hamida Karzáího, vydala Afghánistán na pospas opiové mafii, vedené Karzáího bratrem Valím Karzáím. Tato vláda se opírala o americké zbraně a neměla se skutečnou demokracií nic společného. To bylo ve Washingtonu samozřejmě známo. Valí Karzái, guvernér opiové provincie Kandahar, byl stejně jako jeho bratr na výplatní listině CIA. Americké barevné revoluce v arabských ropných státech po roce 2010 bylo, měřeno podle úspěšnosti dosažení míru, hospodářského růstu a rozšíření demokratických svobod, dalším nezdarem. V únoru 2004 byl Al-Hayat, arabský list v Londýně, na text o Bushově iniciativě pro širší Střední východ upozorněn. Jak deník uvedl, hovoří se v něm o hospodářské transformaci podobného rozsahu, jaký byl předtím nařízen bývalým komunistickým zemím východní Evropy. Jinými slovy, Washington a jeho pseudodemokratické NGOs plánovali USA řízenou šokovou terapii a rozsáhlou demontáž státní kontroly celého islámského hospodářství. Především se jednalo o obrovské ropné zásoby, zásoby zemního plynu a nové státní fondy, které investovaly nezávisle na bankách, na Wall Streetu a v Londýně. To celé bylo mírně řečeno absurdně ambiciozní. V plánech pro širší Střední východ se mimo jiné počítalo s posílením soukromého sektoru ve vybraných islámských státech a jejich připojením ke Světové obchodní organizaci. Vzhledem ke skutečnosti, že většina zemí vyvážejících ropu, zejména na Středním východě, byla autokratickými monarchiemi s reakcionářsko-absolutistickými panovnickými rodinami, není vůbec překvapivé, že zveřejnění amerických plánů vyvolalo proti Washingtonu bouři protestů. Původní návrh Washingtonu pro iniciativu Širší Střední východ byl vehementně odmítnut dvěma nejsilnějšími spojenci USA v regionu, Mubarakem v Egyptě a saudským králem Fahdem bin Abd al-Zízem, kteří nové demokratické myšlenky, jež chtěl Washington jejich zemím vnutit, nepovažovali vůbec za legrační. Washington se prozatím rozhodl tyto plány uložit k ledu. Ne však plány na USA řízené změny režimu od Kábulu po Tripolis. V roce 2004 se americké ozbrojené síly dostávaly kvůli katastrofální občanské válce v Iráku stále více do stagnace. Vůdcem šíjitské většiny byl velký ajatolách Ali al-Husajní al-Sistání, který byl rozhodujícím duchovním vůdcem iráckých šíjitů. Al-Sistání nazval invazi Washingtonu do Iráku kvůli vybudování demokracie podfukem. Irácké obyvatelstvo se stávalo z 60% z muslimských šítů Skutečnost, která byla samozřejmě známa i sousední zemi Iránu, kde tvoří šíité 95% obyvatelstva. Kdyby mělo dojít ke skutečně demokratickým a férovým volbám, byl by okupovaný Irák padl do rukou šíitské většiny, která byla přátelsky nakloněna sousední šíitské zemi Iránu. To by samozřejmě nebylo v souladu s plány Washingtonu. Když se pak v roce 2009 chopila moci nová Obamova vláda, rozhodl se Washington své plány oprášit, tentokrát ovšem bez velké publicity. Na řadu měla v arabských státech přijít mírná, v úzovkách, obce pseudodemokratických barevných revolucí se stejnými NGOs, které už byly úspěšně použity v 90. letech v Polsku, Rusku a na Ukrajině. Tak to měly být v arabském ropném světě pevně zakořeněné vlády svrženy. Následně byly zahájeny přípravy na takzvanou Jasmínovou revoluci, která se měla uskutečnit v prosinci 2010 v Tunisku. Pětiletý plán Washingtonu na změny režimu v 7 zemích byl jen mírně zdržen, ale v žádném případě neupadl v zapomnění. Tunisko, Egypt a Libie se v roce 2010 staly z velmi naléhavých důvodů prvními hlavními cíly washingtonských změn režimu v arabských zemích. Důvody vůbec nesouvisely s podporou demokracie, ale s dolarem a budoucí hegemonií USA. To však mělo spatřit světlo světa mnohem později. V roce 2016, když byla v souvislosti s právním řízením zveřejněna část tisíců e-mailů ministryně zahraničí Hillary Clintonové. Tak, já jsem... Jožinku, já vysílám, mám tady akorát čtení. Chtěl jsi něco do pořadu? Jo, zavoláme si potom. Děkuju. Tak to byl náš Jožínek ze zahrady. On krásně Jožínek tam zase všechno upravuje. Tak dáme si, kolik je máme, dáme si písničku a potom už se vrhneme do posledních 30 minut.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jsi spát, já tě mám docela rád. Letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší. Vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jsi spát, já tě mám docela rád. We'll be right back. tak čekej, až vlak v dálce zahouká. Ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy. Vím nejlíp já sám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná. Mám docela rád.
Někdo, prosím vás, někdy vám vyprávět o pozitivním vlivu Američanů na cokoliv, dejte jim přečíst tuhle knížku. Jenom připomenu, ta kniha se jmenuje Tajná akta NGOs, nevládní organizace, jak krycí organizace CIA podněcují revoluce, převraty a války. Vydalo to naše vojsko, prosím vás, to nejsou žádné bláboly, které někdo někde splásal a říká si osvícená alternativa. Napsal to F. William Endhal, pracuje tady s fakty. Ten člověk je více než 30 let geopolitickým analytikem a můžete se podívat na www.williamengdahl.com. Se můžete podívat na dozvědět se o něm mnohem víc. Jo. Od roku 84 žije v Německu, je hostujícím profesorem politické ekonomie na Severovýchodní univerzitě v Sianu a píše příspěvky do mediálních platform financialsense.com, CCTV Čína, Japonsko, Russia Today, TV a globalresearch.com. Není to žádný blbeček, jo, prosím vás. Jinak je to trilogie knížek, pokusím se sehnat další. V roce 2010 vydal trilogii, jo. Zánik dolarového impéria. V roce 2013 vyšlo přepracované vydání bestselleru Sémě zkázy. Toto první bylo ropnou zbraní ke světové velmoci. Tyto knihy tvoří trilogii o mocenských strukturách našeho dnešního světa. Endhalovy knihy byly doposud přeloženy do 14 jazyků. Kop Verlag od něj kromě toho vydalo Svatá válka Ameriky o utajovaných vztazích CIA a muslimského bratrstva, nebo Čína v nebezpečí, nebo Think Tanky, nebo Válka na Ukrajině, nebo Rusko a nové zasíťování Eurázie. Tak dál, takže po ukončení svého studia politologie v Princetonu a nástavového studia ekonomie na Štokholmské univerzitě pracoval Endhal jako ekonomický novinář v New Yorku a v Evropě. Je to pán v letech, už trochu pochopil svět. Pojďme, 11. kapitola, arabské jaro, zlaté dináry a energetické války. Vzhledem k současnému negativnímu vnímání USA v regionu by se reformních iniciativ podporovných USA měly ujmout nejlépe nestátní a obecně prospěšné instituce. Zpráva RAND Pentagonu z roku 2008. 8. Obamova PSD 11 a muslimské bratrstvo. V roce 2010 měla americká vláda prezidenta Baracka Obamy ve svém šuplíku přísně tajný plán pro Střední východ. Jednalo se o nejambicióznější a nejrozsáhlejší sérii operací na změnu režimu na celém Středním východě od první světové války a anglo-francouzské Sykesovy a Picotovy dohody. Tyto tajné plány, o kterých se cynickým diplomatickým veteránům ani nesnilo a které si většina průměrných obyvatel ani nedokázala představit, měly vyvolat vlnu válek a chaosu, zkrachovalých států a uprchlíků. V srpnu 2010, 6 měsíců předtím, než washingtonské NGOs jako NED, Sorosova Foundation a Freedom House uvedli do pohybu jasmínovou revoluci v Tunisku, podepsal prezident Obama prezidentský výnos číslo 11. Presidential Study Directive 11, který vládním úřadům nařizoval, aby se připravili na změnu v úzovkách. Tato změna signalizovala radikální politickou podporu Washingtonu tajnému islámskému muslimskému bratrstvu na celém Středním východě. S tím měla ruku v ruce kráčet vláda hrůzy, která by změnila celý svět. Peter Hoekstra, bývalý předseda stáleho zvláštního výboru pro tajné služby, před kongresem do protokolu uvedl, že prezidentským výnosem Obamovy administrativy PSD 11, který měl 17. března 2017 stále ještě stupeň utajení přísně tajné, bylo vládním úřadům nařízeno nové hodnocení perspektiv politické reformě na Středním východě a role muslimského bratrstva v ní. Grandiózní pracovní skupina. Ke zpracování obsahu PSD 11 byla u Obamovy National Security Council, NSC, vytvořena přísně utajovaná pracovní skupina pod vedením Denise Rosse, Samanty Poverové, Gayle Smithové, Bena Rodéze a Michaela F. McFaula. Členové pracovní skupiny PSD 11 byli v mnohem ohledu pozoruhodní. Například Samantha Poverová, která se později stala Obamovou velvyslankyní USA, a po barevné revoluci na Ukrajině v roce 2014 vedla protiruskou kampaň, hrála také rozhodující roli při přesvědčování prezidenta Obamy k odstranění libyjské hlavy státu Muammara Kaddáfího použitím vojenské síly z humanitárních důvodů. Dennis Ross, který byl palestinskými oponenty obviňován, že je ještě extrémněji proizraelský než Izraelci sami, byl spoluzakladatelem American Israel Public Affairs Committee, AIPAC, podporovaného Washington Institute for Near East Policy, VINEP, byl zvláštním pověřencem prezidenta Obamy a v NSC, vedoucím pro oblast Středního východu, Perského zálivu, Afghánistánu, Pákistánu a Jižní Asie a současně členem pracovní skupiny PSD 11. Gayle Smithová převzala v roce 2015 vedení USAID, onoho se CIA propojeného úřadu ministerstva zahraničí, který poskytoval peníze daňových poplatníků USA v milionových výškách na financování NGOs organizujících arabské jaro a další barevné revoluce. Michael McFaul, který sám sebe označil za specialistu na demokracii, antidiktátorská hnutí a revoluce, byl později Obamovým velvyslancem v Moskvě, kde koordinoval opoziční protesty proti Putinovi. Snad nejvlivnější spolupracovník pracovní skupiny PSD 11, který formuloval přísně tajnou radikální změnu politiky Obamovy administrativy, totiž realizací arabského jara, provést změnu režimu ve prospěch vlády muslimského bratrstva, byl, co se profesních zkušeností týká, pro utváření středovýchodní politiky nejméně kvalifikovaný. Jeho jméno bylo Ben Rhodes. Výslovně pro Rhodese vytvořil Bílý dům novou funkci, zastupující poradce pro národní bezpečnost a strategickou komunikaci. V přesném znění to nebudu číst. 7 let do ledna 2017 psal Obamovi všechny důležité zahraničně politické projevy. Bylo mu pouhých 32 let, když se stal členem fatální pracovní skupiny PSD-11. Jako hlavní obor vystudoval anglickou literaturu a kreativní psaní. Jeho diplomatické zkušenosti se rovnaly nule. Rhodes, který se jako pisatel denně až 3 hodiny setkával s prezidentem Obamou, zodpovídal mimo jiné také za to, že přiměje Obamu, aby přestal podporovat egyptského prezidenta Husního Mubaraka. Fungoval jako ústřední poradce pro arabské jaro a společně se Samantou Powerovou, ministryní zahraničí Hillary Clintonovou a dalšími přesvědčil prezidenta o použití vojenské síly ke svržení libyjského vůdce Kadáfího. Přísně tajná zpráva PSD-11, kterou pracovní skupina zpracovala, byla v důsledku celé řady dotazů položených ministerstvu zahraničí na základě FOIA, zákon o svobodném přístupu k informacím, částečně zveřejněna. Uvolněné oficiální dokumenty dokazovaly, že pracovní skupina Národní bezpečnostní rady označila muslimské bratrstvo za užitečné hnutí pro vládu USA, které je třeba v severoafrickém prostoru a na Středním východě podporovat. Z toho vycházející prezidentský výnos nařizoval americkým diplomatům, aby navázali kontakt s vysoce postavenými vůdci muslimského bratrstva a od roku 2011 zahájení arabského jara podporoval mocenské snahy organizace v Egyptě, Libii, Tunisku a Sýrii. Tajný dokument týmu PSD-11 dospěl k bizarnímu závěru, že politický islám, jak byl praktikován muslimským bratrstvem, by mohl ve spojení s jeho hlubokým nacionalismem vést k reformě a stabilitě. Byla to lež a členové pracovní skupiny si toho byli plně vědomi. Skutečné muslimské bratrstvo. Muslimské bratrstvo, arabsky Al-Ikhwan Al-Muslimun, myslím Muslimun, nebo zkráceně nazývané Ikhwan, je tajnou organizací podobnou zednářské, se skrytě operující teroristickou odnoží a fasádou míru milovné dobročinnosti. Bylo založeno v roce 1928 šejchem Hasanem Al-Banna, který formuloval motto sekty. Krédo muslimských bratrů bylo obsaženo v 5 krátkých větách. Alláh je náš cíl. Prorok je náš vůdce. Korán je naše ústava. Džihád je naše cesta. Smrt za Alláha je naše nejvznešenější přání. Alláh je velký. Alláh je velký. Al-Banna vytvořil tajnou odnož Ikhwanu v Egyptě a později celosvětově a nazval ji speciální oddíl. Britové v Egyptě ji nazývali tajnou organizací. Jednalo se o militantní křídlo bratrstva nebo v podstatě o kancelář pro vraždy na objednávku. Al-Banna učil své rekruty, kterými byli výhradně muži, že je džihád pro každého muslima povinností. Kázal vznešenost smrti ve službách Alláha a napsal, že Alláh poskytne ušlechtilý život tomu národu, který dokáže zemřít ušlechtilou smrtí. Al-Banna kázal kult smrti, pro něž platilo: vítězství je možné pouze zvládnutím umění smrti. Pro bratrstvo spočívalo zvládnutí v zabíjení nevěřících ve svaté válce, džihádu, ve jménu Alláha. Nevěřícími mohli být buď muslimové jako šíité, nebo sufiové, kteří nepraktikovali Al-Bannánovo striktní sunické učení, nebo křesťané. Al-Banna vyžadoval používání ultrastriktního islámského zákona šaria, který stanovuje plné oddělení pohlaví na školách se separátním učebním plánem pro dívky. Dále vystupoval za zákaz tance a vyzýval islámské státy, aby se sjednotili do jednoho chalifátu. Během druhé světové války muslimští bratři uprchli z Brity, okupovaného Egypta, do exilu v Berlíně, kde mimo jiné velký Al-Bannánův spojenec Amin al-Husajní, velký muftí Jeruzaléma, úzce spolupracoval s SS a Heinrichem Himmlerem. Šlo o to vybudovat ze speciálních jednotek muslimského bratrstva divizi zbraní SS Hanžár, která měla bojovat proti sovětským vojákům a zabíjet židy. V 50. letech odhalila CIA v Mnichově nacistické rekruty muslimského bratrstva a označila je za užitečné. Prakticky každá větší džihadistická teroristická organizace a každý džihadistický vůdce vychází z muslimského bratrstva. Usama bin Ládin, který v Pákistánu rekrutoval džihadistické mujahedíny pro boj proti Sovětům v Afghánistánu, byl členem muslimského bratrstva, byl navrbován CIA a šéfem saudské tajné služby Turkým al-Faisálem, aby vybudoval organizaci, která později vešla ve známost jako Al-Qaida. Dalšími známými teroristy Ichvánu byli vůdce Al-Qaidi, Ayman az-Zawahiri a slepý šejk Umar Abdur Rahman, který před krátkou dobou zemřel v americkém vězení, kde si odpikával trest za účast na teroristickém útoku na World Trade Center v roce 1993. Šejk Umar byl mimo jiné obviněn z plánování atentátu na egyptského prezidenta Mubaraka a podílu na atentátu spáchaného muslimským bratrstvem na Anwara as-Sadata. Členové skupiny PSD-11, pracující pro NSC prezidenta Obamy, tedy americké vládě doporučili, aby v arabských státech Středního východu kooperovala s teroristickou organizací Muslimské bratrstvo. A oni velmi dobře věděli, s kým mají tu čest, neboť od 50. let 20. století CIA a CIA s Ichvánem celosvětově spolupracovala. Ať Al-Qaida v Afghánistánu, Al-Qaida v Iráku a Sýrii, Al-Nusra v Sýrii nebo tzv. Islámský stát ISIS, všechny pocházely ze sítí muslimského bratrstva, měnili pouze své názvy jako chameleon, který přizpůsobuje své barvy okolí. Kořeny Al-Qaidi v Iráku a v Sýrii a později ISIS nebo IS, vražedné války, které od roku 2010 zuří na arabském Středním východě a mezitím pronikly až do západní Evropy, sahají zpět, až vycházejí z onoho prezidentskému výnosu ze srpna 2010 a pracovní skupiny PSD-11. Obamova vláda tedy pustila do realizace svého projektu Muslimské bratrstvo v Tunisku a spustila barevnou revoluci řízenou pseudodemokratickými NGOs v Washingtonu. Jasmínová revoluce v Tunisku. Prvním cílem iniciativy Washingtonu širší Střední východ, jejíž název byl mezitím změněn na poněkud skromněji znějící Nový Střední východ, bylo Tunisko, bývalá francouzská kolonie, strategicky výhodně položená mezi Kadáfiho Libií a Alžírskem, bohatým na ropu a zemní plyn. Jako už v případě Jugoslávie a dalších pseudodemokratických operací na změnu režimu použil Washington k likvidaci již nepotřebného despoty Zína Abdína Bin Alího, osvědčený mix nátlaku ze strany Mezinárodního měnového fondu a lidskoprávních NGOs řízených klubem CIA National Endowment for Democracy. Novým prvkem tentokrát bylo CIA podporované muslimské bratrstvo. Během prvních týdnů vlády prezidenta Obamy na začátku roku 2009 se organizace CIA NET horečně zabývala přípravami na svržení tuniského prezidenta Bin Alího. NET poskytla Tunisku značnou sumu $131,000 pro takzvané Al-Jahed Forum for Free Thought. Podle údajů NET tak měla být zvýšena kapacita na podporu demokratické kultury mezi tuniskými mládežnickými aktivisty. Jinými slovy, k vyškolení jádra, které mělo řídit puč proti Bin Alímu v prosinci 2010. Jeden příspěvek šel na účet tuniského sdružení na podporu vzdělávání a PES. Díky těmto penězům měli být vysokoškolští učitelé školeni v podpoře demokratických a občanských hodnot ve svých třídách. Ještě jedna subvence směřovala do centra Mohammada Alího pro výzkum, studium a školení. Cílem bylo školení jádra tuniských mládežnických aktivistů ve vedení lidí a v organizačních dovednostech a podpora účasti na veřejném životě. To v žargonu Washingtonu znamenalo výcvik placených pouličních demonstrantů. Následující krok spočíval v záměrném šíření nevole vůči Bin Aliho vládě. Za tímto účelem vyzval Mezinárodní měnový fond tuniskou vládu, aby zrušila subvencování potravin, snížila zákonem dané důchody a zprivatizovala státní podniky. V této souvislosti stojí za zmínku, že v Mezinárodním měnovém fondu hraje od jeho založení v roce 1944 dominantní roli Ministerstvo financí USA. Ústřední roli při mobilizaci protirežimních demonstrací hrál UGTT, tuniský odborový partner GNET, patřícímu Washington Solidarity Center. Solidarity Center byla de facto CIA a USAID financovaná krycí organizace, která pod pláštíkem odborářské demokracie organizovala změny režimu v zahraničí. Tuniský odborový svaz Union General Tunisienne du Travail později za své úsilí obdržel sdílenou Nobelovu cenu míru. Chabá útěcha neboť sekulární role UGTT měla být už brzy vytlačena Washingtonem podporovaným režimem muslimského bratrstva. V roce 2010 trpělo Tunisko následky celosvětové finanční krize z roku 2008 a drastickým nárůstem cen potravin a ropy. K tomu se přidal vážný hospodářský pokles v celé Evropě, takže pro Tunisko velmi důležité odvětví turismu a export do EU zažívali hluboký propad. Mezinárodní měnový fond požadoval jako podmínku pro své půjčky, aby tuniská vláda zrušila cenovou regulaci životně důležitého spotřebního zboží, provedla privatizaci státní účasti v průmyslových podnicích a škrtla subvence pro potraviny, mimo jiné také pro chléb. To byl spouštěč, který Američany vycvičeným aktivistům v prosinci 2010 dovolil uvést do chodu protesty proti vládě. Protesty v žádném případě nebyly spontánní akcí. Za nitky v zákulisí netahal jenom National Endowment for Democracy v Tunisku, ale také Sorosově Open Society Foundation patřící Middle East North Africa iniciativě, která prostřednictvím své kanceláře v Amánu, Jordánsko, převáděla peníze pro jasmínovou revoluci do Tuniska. Tuniský prezident Bin Ali však nebyl zrovna svatoušek. Prostřednictvím své rodiny nahromadil obrovský majetek. V listopadu 2010 to zveřejnili americké dokumenty. Načasováno to bylo tak, aby podpořili USA řízenou jasmínovou revoluci. Podle depeše, která tehdy byla zveřejněna, byl tuniský prezident skorumpovaný, mocichtivý diktátor, jenž svou zemi, která trpěla pod jhem jeho rodiny a přiženěných Trablesiů, ještě více uvrhl do hladu. Zeď Bina Aliho, 30-letý miliardářský playboy Saker al-Materi, byl ve francouzských médiích obviněn, že se ke svému majetku dostal podvodným způsobem, protože měl kontrolu nad prodejem evropských automobilů, telekomunikacemi, obchodem s nemovitostmi a bankovnictvím a kromě toho prodával státní informace k privatizaci. V napjatém Tunisku už k vyvolání společenské exploze chybělo pár dobře připravených jisker. V prosinci 2010 vypukly v celém Tunisku organizované demonstrace, vyvolané různými sebevraždami. Protestovalo se také proti policii, která během nepokojů zabila větší počet demonstrantů. Kolovala fáma, že tato zabíjení úmyslně prováděli agenti uvnitř represivní policie. Agenti, kteří byli loajální vůči americké CIA, aby ve správný okamžik zažehli plameny masových protestů. Během celého povstání používali tuniští demonstranti pro svou komunikaci Facebook. Tehdy ještě zcela nová sociální síť se ještě nedostala na černou listinu online cenzury tuniské vlády. Facebook byl součástí nového arzenálu tzv. Sociálních médií, která byla vytvořena se skrytou finanční pomocí Pentagonu a CIA. internetová platforma se měla osvědčit jako rozhodující nová zbraň pro barevné revoluce Washingtonu, které vešly do dějin jako arabské jaro. Přátelé, čas se nachýlil. Dočetli jsme podkapitolku. Jsou to velice zajímavé knihy. Znovu říkám, pokud někdo vám bude vykládat něco o Americe a o amerických plánech zajišťování míru na světě a pokud vám někdo ještě někdy řekne, že Amerika je velká země velkých možností, prosím vás, dejte mu přečíst tuhle knihu. Opravdu, dejte mu přečíst tuhle knihu. Tak, bylo to vše. V úterý, připomínám, budou reprízy, protože máme s Išou nějakou smutnou povinnost. V pátek se sejdeme s Karlem opět při pátečních hovorech a při pátečních aktualitách. Jedna informace. Aktuality a hovory při víně, které byly tento pátek, respektive ten pátek před Velikonocemi, se nepodařilo nahrát tak, abych je mohl zveřejnit. Čili ta nahrávka je těžce nekvalitní, spíše méně nepoužitá, nepoužitelná. Takže nebudeme dávat do archivu. Dám vám tam sobotní reprízu a dnešní pořad. Přátelé, to je všechno. Od mikrofonu a tady z Midgardu se právě teď s vámi loučí, no jak jinak, Petr Václav. Mějte se hezky a užijte si krásného počasí.
Neboj se, to neskončí, já se s ničím neloučím, jsem rád, že s tebou jsem. Nemám život přečtenej, a netuším, co lidi chtějí, jen vím, co od něj teď čekám já. Nesnáším loučení, jsem dál a hlavě mě máš. Mě na tom záleží, to zlý a hloupý smaž. Já už přišel na to, proč mám tě rád, na to, že láska je vozíme se po schodech, líbáme se v odchodech, jdem dál svou pasáží. Jezdím s tebou tramvají a v automatu s tebou jím, jsme pár těch, co láskou hladou.